สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Practical Statistics for Data Scientists 50 Essential Concepts Using R and Python ฉบับพิมพ์ครั้งที่2เป็นหนังสือสถิติประยุกต์สำหรับงานวิทยาการข้อมูลเขียนโดย Peter Bruce Andrew Bruce และ Peter Gedeck แม้ข้อมูลรายการหนังสืออาจแสดงชื่อผู้เขียนหลักเพียง Peter Bruce หนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราสถิติที่พิสูจน์ทฤษฎีอย่างเข้มข้นคัดเลือกแนวคิดที่จำเป็นต่อการทำงานกับข้อมูลจริงๆแล้วอธิบายว่าควรใช้เมื่อใดควรตีความอย่างไรและจุดใดที่มักถูกใช้ผิดเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจข้อมูลการสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงการออกแบบการทดลองและการทดสอบในสำคัญไปจนถึงการถดถอยการจำแนกประเภทการเรียนรู้ของเครื่องเชิงสถิติและการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนจุดมุ่งหมายสำคัญคือเชื่อมความรู้สถิติพื้นฐานเข้ากับการตัดสินใจเชิงวิเคราะห์ในงานข้อมูลโดยใช้ตัวอย่างและแนวทางปฏิบัติใน R และ Python จึงเหมาะกับผู้อ่านที่เขียนโปรแกรมได้บ้างรู้ศัพท์สถิติบางส่วนแต่ต้องการกรอบคิดที่ใช้งานได้มากกว่าการท่องสูตรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากการสำรวจข้อมูลก่อนสร้างแบบจำลองหรือทดสอบสมมติฐานหนังสือให้สถานะการวิเคราะห์เชิงสำรวจข้อมูลหรือ EDA เป็นขั้นตอนตั้งต้นของโครงการวิทยาการข้อมูลไม่ใช่งานตกแต่งกราฟหลังวิเคราะห์เสร็จเหตุผลคือแบบจำลองและการทดสอบทุกชนิดตั้งอยู่บนคุณภาพรูปร่างและบริบทของข้อมูลหากยังไม่เห็นค่าที่หายไปค่าผิดปกติหน่วยวัดที่ไม่สอดคล้องการกระจายที่เอียงความสัมพันธ์ที่เกิดจากตัวแปรแฝงผลลัพธ์ที่คำนวณอย่างถูกสูตรก็อาจตอบคำถามผิดข้อได้เนื้อหาจึงพาผู้อ่านพิจารณาค่ากลางและความแปรปรวนควบคู่กับการดูการแจกแจงตารางสรุปและภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเด่นสำคัญคือค่าเฉลี่ยเพียงค่าเดียวไม่อธิบายข้อมูลทั้งหมดโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลมีหางยาวหรือมีค่าที่สุดโต่งขณะที่มัธยฐานเปอร์เซนทาลและการแสดงผลแบบเหมาะสมอาจสะท้อนสภาพจริงได้ดีกว่าหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่เห็นในกราฟไม่ได้พิสูจน์เหตุและผลแต่ช่วยสร้างสมมติฐานและตรวจหาข้อสงสัยก่อนเลือกวิธีวิเคราะห์ถัดไปมุมมองนี้ทำให้ EDA เป็นกลไกควบคุมความผิดพลาดตั้งแต่ต้นทางช่วยให้เลือกการแปลงข้อมูลตัวแปรและตัวชี้วัดได้มีเหตุผลกว่าเริ่มจากอัลกอริทึมที่ซับซ้อนทันทีประเด็น2การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงคือเกราะป้องกันอคติแม้ในยุคข้อมูลขนาดใหญ่หนังสือเสนอข้อแก้ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยว่ามีข้อมูลจำนวนมากแล้วจึงไม่ต้องพึ่งสถิติขนาดข้อมูลช่วยลดความไม่แน่นอนจากการสุ่มได้แต่ไม่ลบอคติที่เกิดจากการเก็บข้อมูลผิดกลุ่มการเลือกตัวอย่างที่ไม่เป็นตัวแทนหรือการวัดที่มีข้อบกพร่องด้วยเหตุนี้การสุ่มตัวอย่างจึงเป็นเรื่องของคุณภาพการอนุมานไม่ใช่เพียงวิธีลดต้นทุนผู้อ่านจะเห็นความแตกต่างระหว่างประชากรตัวอย่างสถิติสรุปจากตัวอย่างและพารามิเตอร์ของประชากรรวมถึงบทบาทของการแจกแจงตัวอย่างในการบอกว่าค่าประมาณผันผวนได้เพียงใดสื่อเน้นการใช้การสุ่มซ้ำและบูตสแตร็ปเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติเพื่อประเมินความไม่แน่นอนเมื่อไม่ต้องการพึ่งสมมติฐานเชิงทฤษฎีมากเกินไปแนวทางนี้สำคัญในงานข้อมูลจริงเพราะนักวิเคราะห์มักมีเพียงชุดข้อมูลที่สังเกตมาแล้วไม่ได้รู้รูปแบบประชากรทั้งหมดอีกด้านหนึ่งการแจกแจงความน่าจะเป็นไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นรายการสูตรโดดเดี่ยวแต่เป็นภาษาสำหรับอธิบายความแปรปรวนและประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นแก่นของบทนี้คือต้องแยกให้ชัดระหว่างข้อมูลที่มากข้อมูลที่เป็นตัวแทนและข้อสรุปที่เชื่อถือได้การสับสน3สิ่งนี้อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่มั่นใจเกินหลักฐานประเด็น3การทดลองค่า P และการทดสอบในสำคัญต้องตอบคำถามเชิงตัดสินใจในส่วนการทดลองและการทดสอบในสำคัญหนังสือวางสถิติไว้ในบริบทของคำถามที่ต้องการคำตอบเช่นการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์หรือกระบวนการหนึ่งทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นจริงหรือไม่หัวใจจึงไม่ใช่การไล่หาค่า P ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างเดียวแต่คืออันออกแบบเปรียบเทียบที่ลดปัจจัยกวนกำหนดตัวชี้วัดให้ตรงเป้าหมายและสุ่มจัดสรรหน่วยทดลองอย่างเหมาะสมการมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบทำให้สามารถแยกผลของการเปลี่ยนแปลงออกจากความผันผวนตามปกติได้ดีขึ้นหนังสืออธิบายการทดสอบแบบสุ่มสับเปลี่ยนการทดสอบแบบดั้งเดิมช่วงความเชื่อมั่นและข้อควรระวังเรื่องการทดสอบหลายสมมติฐานในฐานะเครื่องมือที่มีเงื่อนไขไม่ใช่ตราประทับว่าข้อค้นพบเป็นจริงค่า P บอกความสอดคล้องของข้อมูลกับสมมติฐานตั้งต้นภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไม่ได้บอกขนาดของผลกระทบความสำคัญทางธุรกิจหรือความน่าจะเป็นที่สมมติฐานจะถูกต้องดังนั้นผู้อ่านจึงควรดูขนาดผลความไม่แน่นอนขนาดตัวอย่างและต้นทุนของการตัดสินใจร่วมกันจุดแข็งของหนังสือคือทำให้การทดสอบในสำคัญกลับไปทำหน้าที่เดิม คือช่วยตัดสินใจจากหลักฐานที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบแทนการใช้เป็นพิธีกรรมทางตัวเลขประเด็น4การถดถอยและการพยากรณ์ต้องประเมินความคลาดเคลื่อนมากกว่าดูความพอดีของโมเดลหนังสือใช้การถดถอยเป็นสะพานระหว่างสถิติคลาสสิกกับงานพยากรณ์สมัยใหม่การถดถอยไม่ได้มีหน้าที่เพียงอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ใช้ประมาณค่าผลลัพธ์ตรวจจับรูปแบบผิดปกติและสร้างค่าคาดการณ์สำหรับข้อมูลใหม่ได้อย่างไรก็ดีการมีตัวแปรมากขึ้นหรือโมเดลที่ซับซ้อนขึ้นไม่ได้รับประกันการพยากรณ์ที่ดีขึ้นเพราะโมเดลอาจจดจำรายละเอียดเฉพาะของข้อมูลฝึกมากเกินไปหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการแบ่งข้อมูลสำหรับฝึกและประเมินการตรวจสอบข้ามและการวัดความคลาดเคลื่อนบนข้อมูลที่โมเดลไม่เคยเห็นหลักนี้เปลี่ยนคำถามจากโมเดลอธิบายข้อมูลเดิมได้ดีแค่ไหนเป็นโมเดลทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อนำไปใช้จริงนอกจากนี้ยังครอบคลุมประเด็นที่เกิดในงานจริงเช่นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรงการเลือกตัวแปรและการปรับความซับซ้อนด้วยวิธีลงโทษพารามิเตอร์การพิจารณาค่าคงเหลือมีความสำคัญเช่นกันเพราะช่วยเห็นจุดที่โมเดลทำนายพลาดอย่างเป็นระบบหรือระเบียนที่อาจเป็นความผิดปกติซึ่งควรตรวจสอบแนวทางทั้งหมดเน้นว่าการพยากรณ์ที่น่าเชื่อถือเกิดจากการประเมินอย่างซื่อสัตย์ต่อข้อมูลใหม่ไม่ใช่จากตัวชี้วัดที่สวยงามบนชุดข้อมูลเดิมประเด็นสุดท้ายการจำแนกประเภทและการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนใช้ตามชนิดของคำถามและโครงสร้างข้อมูลช่วงท้ายของหนังสือขยายจากการพยากรณ์ค่าต่อเนื่องไปสู่ปัญหาที่ต้องทำนายกลุ่มเช่นระเบียน1ควรอยู่ในประเภทใดรวมถึงปัญหาที่ไม่มีป้ายกำกับให้เรียนรู้สำหรับการจำแนกประเภทเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดของความน่าจะเป็นของการเป็นสมาชิกกลุ่มเกณฑ์ตัดสินเมทริกซ์ความสับสนและการแลกเปลี่ยนระหว่างการทำนายผิดแบบบวกลวงกับลบลวงเด่นนี้จำเป็นเพราะความแม่นยำรวมอาจทำให้เข้าใจผิดได้เมื่อแต่ละกลุ่มมีสัดส่วนต่างกันมากหรือเมื่อต้นทุนของความผิดพลาดแต่ละแบบไม่เท่ากันของหนังสือจึงพาผู้อ่านมองการประเมินโมเดลผ่านเป้าหมายการใช้งานไม่ใช่เลือกคะแนนเดียวอย่างอัตโนมัติส่วนการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเช่นการจัดกลุ่มและการลดมิติมีเป้าหมายเพื่อค้นหาโครงสร้างกลุ่มย่อยหรือรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลที่ไม่มีคำตอบกำกับหนังสือไม่เสนอว่าผลจากการจัดกลุ่มคือความจริงที่ค้นพบแล้วเพราะผลลัพธ์ขึ้นกับการเลือกตัวแปรระยะห่างจำนวนกลุ่มขนาดข้อมูลและวัตถุประสงค์ของงานการตีความจึงต้องกลับไปตรวจสอบกับบริบทของโดเมนภาพรวมของหัวข้อนี้สอนการเลือกวิธีให้ตรงคำถามแยกการทำนายที่มีคำตอบอดีตออกจากการสำรวจโครงสร้างที่ยังไม่รู้และระวังการตีความผลลัพธ์ของอัลกอริทึมเกินกว่าหลักฐานที่ข้อมูลรองรับโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลนักวิทยาการข้อมูลนักพัฒนาที่ต้องทำงานกับข้อมูลและผู้เรียน R หรือ Python ที่เคยผ่านสถิติพื้นฐานมาแล้วแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะใช้แนวคิดเหล่านั้นในโครงการจริงอย่างไรผู้อ่านที่ต้องการตำราพิสูจน์สมการอย่างละเอียดอาจต้องใช้หนังสือทฤษฎีเพิ่มเติมเพราะจุดประสงค์ของเล่มนี้คือการสร้างความเข้าใจเชิงปฏิบัติและการตัดสินใจที่ถูกต้องประโยชน์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการสำรวจข้อมูลคุณภาพของตัวอย่างการทดลองการพยากรณ์และการประเมินโมเดลแทนที่จะมองหัวข้อเหล่านี้เป็นกล่องเครื่องมือแยกส่วนหนังสือทำให้เห็นว่าความผิดพลาดในขั้นแรกสามารถบิดเบือนข้อสรุปในขั้นท้ายได้อย่างไรสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสถิติทั่วไปคือการคัดเลือกหัวข้อผ่านมุมมองของงานวิทยาการข้อมูลและให้ความสำคัญกับข้อจำกัดการใช้ผิดบริบทและการประเมินบนข้อมูลใหม่เมื่อเทียบกับหนังสือเรียนรู้ของเครื่องที่มุ่งสอนอัลกอริทึมเล่มนี้เติมรากฐานเรื่องการสุ่มความไม่แน่นอนและการออกแบบการเปรียบเทียบซึ่งจำเป็นต่อการเชื่อผลลัพธ์ของโมเดลการมีตัวอย่างทั้ง R และ Python ยังช่วยให้ผู้อ่านนำแนวคิดไปทดลองได้ในเครื่องมือที่ใช้จริงจึงเป็นคู่มืออ้างอิงที่กระชับแต่ครอบคลุมเหมาะสำหรับอ่านต่อเนื่องเพื่อปูพื้นฐานหรือกลับมาเปิดใช้เมื่อต้องเลือกและตีความวิธีวิเคราะห์เฉพาะเรื่องคุณต้องการสนับสนุน Peter Bruce คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่